Efirde Ozodlik Radiosu Toshkentda soat kechki 7. Assalomu alaykum. Bugun dushanba, 2010-yilning 9-avgusti. Jonli efirdagi eshitirishimizni boshlayapmiz. Uni Pragadagi studiyadan men Abdulla Iskandar olib boraman. Xabarlar oqimini siz uchun hamkasbim Avazbek Aliyev kuzatmoqda. Xabarlar mundarijasi qisqa satrlarda.
Qirg'iziston bosh prokuraturasi O'sh va Jallobod viloyatlarida iyun oyida ro'y bergan etnik to'qnashuvlarga oid yangi hisobotini e'lon qildi. Moskvada havo haroratining keskin ko'tarilib ketgani oqibatida qayd etilayotgan o'limlar ko'lami 2 barobarga ko'paydi. Germaniyaning Gamburg shahrida AQShdagi 2001-yil 11-sentyabr xurujlarini amalga oshirgan shaxslar qatnagan mahalliy masjidlardan biri yopildi.
Xabarlarning to'liq tafsiloti eshitirishimiz davomida, hozir esa bugun dasturimizdan o'rin olgan lavhalarning sarlavhalari. Bugungi dasturimizda Toshkentda uy-joy narxi tushdi, ijara esa oshdi.
Markazda 2 xonali uylar 40 millik uylar hozir 30 mingga tushib ketdi.
STS televizion shirkati O'zbekistondagi faoliyatini to'xtatdi. Qo'shma Shtatlar O'shda harbiy baza ochishni mo'ljalladi. O'shdagi kultepaga aylangan uy sohiblari yordam so'tirgan bir paytda O'shning Manasata mavzeida ko'p qavatli uylar qurilmoqda. Shuningdek, bugungi eshitirishimizdan erkin mikrofon va chodir xayol rukunlari ham o'rin oldi. O'zbekistonda 11-avgust Ramazon oyining ilk kuni sifatida kutilmoqda. Ularga biroz turib to'xtalsak-da, so'z navbatini hamkasbim Avazbek Aliyevga bersam, eng so'nggi yangiliklar bilan mikrofonni qoqroq borasiz-da, marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum. Qirg'iziston bosh prokuraturasi O'sh va Jallobod viloyatlarida iyun oyida ro'y bergan etnik to'qnashuvlarga oid yangi hisobotini e'lon qildi. 24KG saytining prokuratura hisobotiga tayanib xabar tarqatishicha, mamlakat janubidagi zo'ravonliklar yuzasidan 3601 ta jinoyat ishi ochilgan, 3138 kishi esa tergovchilar tomonidan jabrlanuvchi deb topilgan. Prokuraturaga ko'ra 25 ta jinoyat ishi nihoyasiga yetkazilgan va sudga oshirilgan. Janubdagi xunrezliklarga aloqadorlikda gumon qilingan 257 shaxs qo'lga olingan va ulardan 238 tasi hibs etilgan. Qonli to'qnashuvlardan so'ng janubda 355 shaxsning jasadi topilgan. Ulardan 197 nafari otib o'ldirilgan, 42 nafari yoqib yuborilgan, 47 shaxs chavaqlab o'ldirilgan, 65 nafari turli tan jarohatidan halok bo'lgan, 4 shaxs esa cho'ktirib yuborilgan. Topilgan jasadlardan jami 293 tasining shaxsi aniqlangan. 14-iyundan 4-avgustga qadar Ichki ishlar boshqarmasiga bedarak yo'qolgan fuqarolar bo'yicha 117 ta shikoyat arizasi tushgan. Olib borilgan qidiruv ishlari natijasida 71 shaxs militsiya xodimlari tomonidan topilgan. Qirg'iziston janubida ro'y bergan qonli to'qnashuvlar chog'ida rasmiy ma'lumotlarga ko'ra 300 dan ortiq kishi nobud bo'lgan. Biroq mustaqil manbalar qirg'izlar va o'zbeklar o'rtasida ro'y bergan qonli to'qnashuvlar qurbonlari soni 2000 dan ortiq bo'lganini ta'kidlab kelmoqdalar. Moskva sog'liqni saqlash boshqarmasi rasmiysi havo haroratining keskin ko'tarilib ketgani oqibatida Rossiya poytaxtida qayd etilayotgan o'limlar ko'lami so'nggi hafta davomida 2 barobarga ortganini ma'lum qildi. Andrey Siltsovskiyga ko'ra, odatda Moskvada kuniga 360-380 o'lim holati qayd etilgan bo'lsa, so'nggi kunlar mobaynida bir kunda kamida 700 o'lim holati ro'yxatga olinmoqda. Moskvada havo harorati 35 darajadan yuqori saqlanib qolmoqda va 2 kun avval shaharni qoplagan tutun hanuz tarqagani yo'q. Poytaxt aholisi ko'chada niqob taqib yurishga majbur bo'lmoqda. Ayni paytda Rossiya favqulodda holatlar vaziri Sergey Shoygu mamlakatning ayrim mintaqalarida o'rmon yong'inlarini bartaraf etish bilan bog'liq vaziyat yaxshilanganini ma'lum qildi. Vazir so'zlariga ko'ra, o't o'chiruvchilar Mordova, Lipetsk, Vladimir, Belgorod viloyatlari va Tataristonda ro'y bergan o'rmon yong'inlarini muvaffaqiyatli bartaraf etishga muvaffaq bo'lgan. Biroq Nijniy Novgorod va Moskva viloyatlarida vaziyat keskinligicha qolmoqda. Favqulodda holatlar vazirligiga ko'ra, viloyatlardagi torf yong'inlarini bartaraf etish uchun kamida 1 hafta vaqt kerak bo'ladi. Rossiyada o'zbekistonlik ayolni o'g'irlagan shaxslar qo'lga olindi. Bu haqda Moskvadagi muxbirimiz Umidbek xabar qiladi.
Sankt-Peterburgda o'z yurtdoshini o'g'irlanganlikda ayblanayotgan 3 nafar O'zbekiston fuqarosi qo'lga olindi. Fontanka.ru sayti xabariga ko'ra, shaharning Vyborg tumani ichki ishlar bo'limiga 45 yoshli ayol murojaat qilib, 8-avgust kuni noma'lum shaxslar uning singlisini o'g'irlab ketganligini ma'lum qilgan. Garovgirlar ayoldan 70 ming rubl qarzini to'lashni talab qilgan. Olib borilgan tezkor qidiruv amaliyoti natijasida o'g'irlangan ayol ozod qilingan. Uni o'g'irlangan shaxslar qo'lga olingan va O'zbekiston fuqarolari ekanligi aniqlangan. Mazkur voqea yuzasidan tergov ishlari davom etmoqda.
Ozodlik radiosining yangiliklar bilan tanishtirishda davom etamiz. Birlashgan Millatlar Tashkilotining Pokiston bo'yicha vakili Jean-Maurice Rupert ushbu mamlakatda suv toshqini oqibatlarini bartaraf etish uchun milliardlab dollarlik yordam zarurligini qayd etdi. Janob Rupertga ko'ra, Pokistonning tabiiy ofatdan eng ko'p zarar ko'rgan Xaybar Paxtunxva, Panjob va Sindh viloyatlari ayniqsa ko'proq yordamga muhtoj. Pokiston rasmiylariga ko'ra, hozirga qadar suv toshqinlari oqibatida 1600 kishi odam nobud bo'lgan, 14 million kishi boshpanasiz qolgan. Rasmiylarga ko'ra, mamlakatning shimoliy mintaqasida davom etayotgan suv toshqinlari va yer ko'chishlari oqibatida birgina yakshanba kuni kamida 50 kishi nobud bo'lgan. Suv toshqinlaridan Svat vodiysi aholisi eng katta zarar ko'rdi. Yuzlab odamni suv toshqinlari olib ketdi. Minglab xonadon vayron bo'ldi, 100 minglab uylar esa suv tagida qoldi. Hukumatning tabiiy ofat oqibatlarini bartaraf etish borasida hech narsa qilmayotgani o'ta achinarli holatdir, dedi suv toshqinlaridan omon qolgan pokistonliklardan biri. Mamlakat bo'ylab davom etayotgan kuchli yomg'ir esa mamlakatda ro'y bergan suv toshqinlari oqibatlarini bartaraf etish ishlarida jiddiy muammo tug'dirmoqda. Germaniyaning Gamburg shahrida AQShdagi 2001 yil 11 sentyabr xurujlarini amalga oshirgan shaxslar qatnagan mahalliy masjidlardan biri yopildi. Germaniya rasmiylariga ko'ra, Gamburg shahridagi Toyiba masjidi bugun erta tongda yopilgan. Ma'lum bo'lishicha, Al-Quds nom bilan ham tanilgan mazkur masjidda AQShdagi qo'poruvchilik amaliyotlarini sodir etgan shaxslar to'plangan va jangarilikka yollangan. Germaniyada chiqadigan Fox nashri mamlakat xavfsizlik xizmati vakilining shahardagi mazkur masjid yangi jangarilarni yollash markaziga aylandi degan so'zlardan iqtibos keltirdi. Xavfsizlik xizmati vakillarining bildirishicha, Toyiba masjidiga qatnagan ayrim shaxslar hozirgi paytda O'zbekistondagi radikal jangarilarni harbiy tayyorgarlikdan o'tish lageriga borib qo'shilgan. Isroil bosh vaziri Benjamin Netanyahu G'azoga insonparvarlik yordami olib ketayotgan ozodlik flotiliyasida 31 may kuni o'tkazilgan amaliyot yuzasidan tekshiruv o'tkazayotgan qo'mita oldida chiqish qildi. Netanyahu so'zlariga ko'ra, yahudiy harbiylari hayoti tahdid ostida qolganligi bois ular qurol ishlatishga majbur bo'lgan. Bosh vazir shuningdek, Isroil harakatlari xalqaro huquq me'yorlariga to'liq mos kelganini ta'kidladi. Isroil hukumati matbuot vakili Mark Regev ham Benjamin Netanyahu bayonotlarini to'liq qo'llab-quvvatlashini ma'lum qildi. The Prime Minister in his testimony today clearly outlined the Israeli position. Bosh vazir o'z chiqishida Isroil pozitsiyasini yana bir bor ta'kidlab o'tdi. U 31 may kungi voqealar ro'y bermasdan avval Isroil hukumatining dengizda ro'y berishi mumkin bo'lgan to'qnashuvlar oldini olish borasida diplomatik urinishlar amalga oshirganini ham alohida tilga olib o'tdi, dedi Mark Regev. 31 may kuni G'azoga insonparvarlik yordam olib ketayotgan kemalarda o'tkazilgan amaliyot chog'ida 9 nafar Falastin faoli, asosan Turkiya fuqarolari nobud bo'lgan edi. Mazkur voqea Isroil-Turkiya munosabatlarining sovuqlashishiga sabab bo'ldi. NATOga ko'ra, Afg'oniston janubida sodir etilgan portlash oqibatida amerikalik askar nobud bo'lgan hamda toliblar bilan ro'y bergan to'qnashuv chog'ida jangarilar voyaga yetmagan bolakayni otib qo'ygan. NATO qo'shinlari matbuot vakili Michael Johnson so'zlariga ko'ra, amerikalik harbiy yakshanba kuni Kunar viloyatidagi nazorat punktiga qilingan hujum chog'ida halok bo'lgan. Jangarilar hujumi chog'ida ikki bolakayga o'q tekkan, ulardan biri voqea joyida halok bo'lgan, ikkinchisi esa og'ir ahvolda shifoxonaga yotqizilgan. Afg'onistonga oid yana bir xabar, bugun Kobuldagi Eron elchixonasi yonida norozilik aksiyasi bo'lib o'tdi. Bu haqda Kobuldagi muxbirimiz Olim Ko'xgan xabar qiladi.
Afg'oniston parlamenti a'zosi Najibulloh Kobulining o'nlab kishi tarafdorlari bugun poytaxt Kobulda Eronning elchixonasi qarshisida jamlanib, norozilik namoyishi uyushtirdilar. Namoyishchilar Eronning Afg'onistondagi elchisini Afg'onistonning saylovlar mustaqil komissiyasining shikoyatlar bo'limiga xat yozib, Najibulloh Kobuli nomini Afg'oniston parlamenti a'zoligiga nomzod shaxslar ro'yxatidan olib tashlashini so'ragani borasida e'tiroz bildirdilar. Kuni kecha Afg'oniston hukumati tomonidan faoliyati to'xtatilgan Imruz nomidagi xususiy telekanal egasi Najibulla Kobuli o'z televizioni faoliyatining to'xtatilishiga Eronning qo'li borligini iddao qilgan. Najibulla Kobuli Afg'oniston bo'ylab Eronga zid simo o'laroq shohrat qozongan. Eronning Afg'onistondagi elchiligi hanuzgacha bu borada aksilamal bildirmagan.
Xabarlar bilan tanishdik. Havo mavjlarida ozodlik.
Ozodlik radiosi internet sayti manzili. www.ozodlik.org.
Eshitganimiz xabarlar, tinglaydiganimiz lavhalarning to'liq mazmunini internetda mutolaa qilishimiz mumkin. Internetdagi nashrimiz sizga muntazir. Hozir esa bugun dasturimizdan o'rin olgan lavhalarning ba'zi sarlavhalarini eslatib qo'ysam. Toshkentda uy-joy narxi tushdi, ijara oshdi. STS televizion shirkati O'zbekistondagi faoliyatini to'xtatdi. Qo'shma Shtatlar O'shda harbiy baza ochishni mo'ljalladi. O'shdagi kultepaga aylangan uy sohiblari yordamsiz o'tirgan bir paytda O'shning Manasata mavzeyida ko'p qavatli uy qurilmoqda. Shuningdek, bugungi eshitirishimizdan erkin mikrofon va chodir xayol rukunlari ham o'rin oldi.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston iqtisodiyot.
Toshkentda uy-joylar narxi tashadi. Yarim yil davomida shahardagi uylar o'rtacha 6.5% arzonlab ketdi. Toshkentdagi Avesta Research Analytics markazining o'tkazgan tadqiqoti xulosasi ana shunday. Biroq toshkentliklar turar joy, uy-joylar narxi bundan ham ko'proq arzonlaganini aytmoqdalar. Toshkentdagi uylar arzonlash sabablarini hamkasbim Sadriddin o'rgandi.
Avesta Research Analytics markazi o'tkazgan tadqiqotga ko'ra, shaharda turar uy joylarining narxi tushishda davom etyapti. Iyun oyida uylar narxi o'rtacha 2% yarim yilda esa 6.5% arzonladi. Avesta Research Analytics markazi Toshkentdagi uylarni 3 radiusga bo'lib tadqiqot o'tkazgan. A radiusi bu shahar markazi, B radiusi shahar markazidan 5-10 km uzoqlikda joylashgan uylar va S radiusi markazdan 10 kilometrdan uzoq masofada joylashgan uylardir. Tadqiqotga ko'ra, shahar markazidagi uylarning har kvadrat metri $821 $800 eng uzoqdagi uylarning har kvadrat metri narxi esa $434 $424 arzonlagan. Avesta Research Analytics markazi tahlilchisi Karan Saradikonovning ozodlikka aytishicha, uylarning narxi arzonlashishining asosiy sababi o'tgan yili dunyoda boshlangan moliyaviy inqiroz bilan bog'liq. Bu inqiroz sabab O'zbekistondagi ko'p investorlar bozorni tark etishdi, deydi tahlilchi.
Основная причина то, что ушли инвесторы в Польшу. То есть у нас раньше была ситуация, когда недвижимость она покупалась не для жилья, а как инвестиция. То есть там люди покупали там не одну квартиру, а могли целый подъезд купить.
Asosiy sabab shu, investorlar ketishdi. Ilgari bizda vaziyat boshqacha edi. Masalan, investorlar ilgari ko'chmas mulkni turar uy joy uchun emas, balki korxona ehtiyoji uchun butun podyezdlarni sotib olishardi. Hozir ko'chmas mulk bozorida talab susaydi, deydi Avesta Research Analytics markazi tahlilchisi Karen Saradikonov. Uy-joy oldi sotdisi bilan shug'ullanadigan toshkentlik makler Farida opaning aytishicha, Toshkentda uylarning narxi 2008-yilning yoz oylaridan boshlab pastlay boshladi.
Bundan 2 yil oldinda, 2008-yil, bir xonalikda 25 kecha ko'tarildik. 23 ga bering deb yalingan odamlarim bor, o'zimning bir xonaligimni sotaman degan. Narxni o'zi qanday bo'ladi? Sotib qo'ysam ololmay qolamanmi deb 23 ga ham bermaganman bir xonalik.
Qayerda edi uy?
Hoy, mana shu yurtnikida.
Deydi Farida opa. Unga ko'ra, so'nggi yarim yil ichida Toshkentdagi uylar 15% arzonladi va o'z so'zlarini dalillash uchun shunday misollar keltiradi.
Hozir, например, mana shu Mirzo Ulug'bekda oling, ya'ni, например, qayta bu mana yurtnikida tizi. Tak, hozir kvartiralar oldin 23, 24 bo'lgan bo'lsa, ikki xonalik, normalni u uchun planirovka. Hozir 21 20 yen berishga tayyor. Ishxonalikda narxi 30 bo'lgan bo'lsa, hozir 27, 26 ham bor. 15% 3 ming deb nima qilyapti-da?
deydi makler Farida opa. Yana bir toshkentlik makler. Jamoliddin ham markazdagi uylar bundan 2 yil oldingiga nisbatan deyarli 30% ga arzonlaganini aytadi.
Markazda 2 xonali uylar 40 million uylar hozir 30 ming deb tushib ketdi. Hop, men bu shaharda chekkaroq joylarniki 40 millilar ham xuddi shunaqa 30 ming bo'ldi. Misol uchun 4 xonali uylar 40 millilar shahar chekkasida hozir 30 ming bo'ldi. Markazda 2 xonali 40 millilar uylar u ham 30 mingga aylandi. Shunaqa bo'ldi.
Shu yarim yil davomida tushdimi shu narxlar endi? Qancha bo'ldi
bu? Yarim yil davomida oxirgi oylarda ham sekin tushib boryapti, haligacha tushyapti, deyishyapti.
Deydi toshkentlik makler Jamoliddin. Ko'chmas mulk bozori bilan shug'ullanadigan maklerlar fikricha uy-joy narxining tushishi birgina dunyodagi moliyaviy inqiroz bilan bog'liq emas. Makler Farida opa buning yana 3 sababi borligini aytib o'tadi.
Birinchidan, ko'plar ketyapti yana. Mana bozorda ham ko'plar hozir rus xalqi yana nima qilib qoldi? Ketishi. Ikkinchidan, mana dollar o'sayapti, o'zingiz bilasiz. Odamlarda hozir endi ko'proq mana hozir bolalariga o'qishga deydi, to'y deydi. O'shim xaridor ham yo'qdi. Birovlarida muhtojdan sotayapti, kutib turishga nima yo'q, poyezdni o'tmas tashladi.
Deydi makler Farida opa. Makler Jaloliddin uylar narxining pastlashi haqidagi Farida opaning fikrini quvvatlar ekan, yana shu sabablarni qo'shimcha qiladi.
Sabablari ham xalqda yetarli pul yo'q hisobiga bo'lishi ham mumkin. Odamlar insonlar siz sotib olish bir tomonlama. Borda kimdadir bor, kimdadir yo'q. Ko'pchilikni olib qaraganda qurib yetgan odam yo'q-ku qimmat kvartira sotib olishga. Keyin undan tashqari bizada Toshkentda ko'proq joylik buzilayotgan joylar bor edi. Hozir buzilmayapti ham, buzilishlar to'xtagan. Hozir eski hovlilarni buzdirib, kvartiralarni olishyapti odamlar. Dovlat bir paytda uylarni buzib, odamlarga pul berib chiqartirib yubordi. Kvartira sotib olishyapti odamlar. Unaqa narsalar hozir to'xtab qolgan. Xo'p, keyin men o'zim nima qilmadim? Hozir bir ikkita joyda qurilishlar bo'layotgan ekan O'zbekistonda ham. Men aniq bilmayman-ku, shu gapni eshitdim tanishlardan.
Hozir nima ko'pmi? Masalan, uy sotadigan ko'pmi yoki uy oladigan ko'pmi? Talab ehtiyoj qanday?
Yo'q, sotib oladigan odam juda ham kam. Sotaman deganlar juda ko'p.
Deydi makler Jaloliddin. Toshkent shahrida istiqomat qiladigan Abdullajon fikricha, uylarning narxi pastlashi o'tgan yili O'zbekistonda ko'zga ko'ringan boylarning qo'lga olinishidan va ularning ta'qib etilishidan so'ng boshlandi. Abdullajonga ko'ra, shundan so'ng hashamatli uylarning narxlari keskin tashladi va bu o'z navbatida ikkilamchi turar uy joylar bozoriga ta'sir qildi.
Uylar katta-katta boylarning aniga bo'ldi, qattiq bir tekshiruv barini yig'ib oldi-ku. Shundan keyin uylar tashlandi. Tartibga chaqirib oldi-ku barini. Shundan keyin bu risk qacha. 200 ming dollarlik uylar 80 ming, 90 ming qoldi.
Deydi toshkentlik Abdullajon.
Toshkentdagi uylar narxi arzonladi, ammo ijara oshgani kuzatilyapti. Yarim yil davomida shahardagi uylar o'rtacha 6.5%ga arzonlagan. Toshkentdagi Avesta Research Analytic markazini o'tkazgan tadqiqot xulosasiga ko'ra, ya'ni 6.5% arzonlagan. Oddiy toshkentliklar esa bundan ham uylar arzonlab ketdi degan fikrda havo mavjlarida Ozodlik.
Ozodlik bilan shu zahotiyoq bog'lanish imkoningiz bor. Plus 420 602 612 713 raqamiga SMS yo'llang yoki qo'ng'iroq qiling. Batafsil suhbatlashmoqchi bo'lsangiz, raqamni terib, bitta gudok eshitgach aloqani uzib qo'yavering. Sizga o'zimiz qo'ng'iroq qilamiz. Plus 420 602 612 713 raqami orqali Ozodlikka o'zingizni qiziqtirgan barcha masalalarda murojaat qilishingiz mumkin. Istasangiz, atrofingizda bo'layotgan voqea hodisalar haqida bizga xabar ham yo'llang. O'zbekistonda bo'layotgan jarayonlarni o'z vaqtida xolis yoritishimizda biz bilan hamkorlik qiling. Qo'ng'iroqlaringizni kutib qolamiz. Plus 420 602 612 713.
Ozodlikka tinglovchi va mushtariylardan bo'layotgan qo'ng'iroqlar, yo'llanayotgan SMS xabarlar asnosidagi suhbatlarda yana turfa mavzular, turfa mulohaza va istaklar jamlandi. Uy joyga muhtojman, deydi Oltariqdan qo'ng'iroq qilgan tinglovchimiz.
Farg'onada 6 tarixman. Turar joy yer masalasi bo'yicha telefon qilyapti. Uy masalasi bo'yicha telefon qilyapti. Turar joy. Mana bu prezidentimiz 6 sutidan keyin imzo chekdilar yaqinda shu turar joy berishga. Bizda shunaqa yerlarni sizga sotish boryapti. Aka, o'shani oddiy hal qila olmayapti. Tusha kelin o'tirsa uyda aka. O'shanga uy kerak. O'sha sizlar tal yetkizib tevadilarga yaxshi o'g'onlantirmoqchimiz aka. Netta nimalar, bunaqa shu yerni sotib olib turgan odamlar. Ular shu pora xo'rlik qilmasdan, shu joyni sotmasdan o'shanga kerakli odamni o'ziga berishsa, shu nima desa bo'ladi. Hali xalq ham tinch bo'lardi. Ular sotib yerichi esen bachalarimiz o'tirib sanaydi. Endi nima deymiz aka endi shu joy kerakda prezidentimizga yetkizmoqchiman ketlar qani.
Uy joyga muhtojman degan fikrda oltariqdan qo'ng'iroq qilgan tinglovchimiz oyoq osti bo'lgan tamg'a. Buxoroning Qorako'l tumanida qurilayotgan kollej binosining kiraverishdagi yo'lakka O'zbekiston gerbidagi timsol tushirilgan va bu timsol har kuni oyoq osti bo'lmoqda, deydi suhbatdoshimiz.
Men Qorako'ldan. Kollej bor-ku, kollejlar qurilayotgan zinalar. Men shuna kirgan joyga oyoq tegan nima marmardan nima qo'yishyapti? 8 burchakli emblemamiz bor-ku. Kirgan joyga nimani rasmini qo'yishyapti? Ana bu 8 burchaklarligi bor-ku. Emblema. Yulduz. Mana shuni qo'yishyapti. Ertaga oyoq ostiga qo'yilmasa kerak deyman. U bir muqaddas narsa. Muqaddas belgi. Devorga va bir yaxshi ko'zga ko'rinadigan joyga qo'yilsa yaxshi bo'ladi deyman. Eshikdan kirasiz-ku. Kollejga yoki maktabga. Kirgan joyga katta qilib ish qilib mana shuni bosib o'tish kerakda. Shuni bosib o'tadigan qilib qo'yganlar. Oyoq ostiga qilib qo'yishyapti shuni. Endi bu to'g'ri kelmasa kerak hech qayerga. Bu savodsizlikmi, bu bir ma'naviy tashlaqlikmi?
Dushmanlar suratini oyoq osti qilish, toptash an'anasi tarixda bor narsa. Masalan, Bag'doddagi Ar-Rashid mehmonxonasi yo'lagiga AQSh prezidenti George Bush rasmini tushirilgan bo'lib, kelgan mehmonlar bu rasmni tepkilashga majbur bo'lgan. Ammo Bush Saddam nazaridagi dushman timsoli edi. Qorako'ldagi kollej O'zbekistonga tegishli-ku axir. Bel o'rikdagi qotillik. O'sh viloyati yangi navqatdan telefon qilgan Muhammad Nazar aka bizga bir qotillik xabarini berdi.
Siz Ozodlik kanalidanmi?
Ha, shunaqa.
Buxorodan telefon qilibman, Buxoroni Peshko rayonida. Rahimova Mehrinso. Faqat bitta iltimosim, meni onaligi, ona butunni hurmat qilsangiz, meni shu qari Islom Karimov bilan ulasangiz. Nima uchun bu o'ldirgan odamni o'ldirmayapti? O'limda o'lim bor edi. Shuni olib tashlaganini men bilmoqchiman-da. Mani o'g'lim 17 yoshiga Mirjon degan o'g'limni o'ldirib ketdilar mani o'g'limni. Eshitdingizmi? O'g'limni o'ldirdilar. Navruz bilan Komil degan bacha. Asad bo'ldi 22 yildan qamaldi. Islom Karimov bilan ulasangiz, nima uchun bu o'ldirgan odamni o'ldirmayapti? Keyin ana shu Karimov bilan gaplashmoqchiman. Nima uchun bu g'ayiga bizani Buxoro oblastimiz prokurori bilan sudda chora ko'rmayapti? Navruz bilan Komil degan bacha qaytib kelayotgan vaqtda g'ayiga, uni Umid degan g'ayiga telefonni berib o'tganlar, telefon pora sifatiga. G'ay aytganki, bu moshin kimniki degan, Mirjon moshini onasi degan bizaga berdi degan, mana bachamni o'ldirib arastaga tashlab keladilar-yu, bachamni telefon bo'ladi, 300 dollarlik qimmat telefonni. Mana shu telefonni g'ayiga beradilar. G'ayi pora sifatiga olib bilan o'tkazib yuboradi. Eshitdingizmi? Pora sifatiga oladi bilan o'tkazib yuboradi. Nima uchun bu g'ayiga bizani Buxoro oblastimiz prokurori bilan sudda chora ko'rmayapti? Men 2 marta Karimovga bordim, dagi men arizamni ham o'zimni ham qabul ham qilmadi, kirganga ham qo'ymadi.
Karimov o'lim hukmini tiklasin, dedi Peshkudan telefon qilgan Mehriniso opa Rahimova. Rahimovaning o'g'li o'tgan yili 2 talonchi tomonidan o'ldirilib, 22 yilga kesilgan. O'g'rilardan pora olgan dan xodimiga esa chora ko'rilmadi, dedi Mehriniso opa. Sud materiallariga ko'ra, Mehriniso opaning o'g'li kirakashlik bilan shug'ullangan. Uning mashinasiga chiqqan 2 nafar narkoman bola tomonidan talonchilik maqsadida o'ldirilgan. Mehriniso opaning eri Rossiyaga ishga ketib, noma'lum sabablarga ko'ra olamdan o'tgan. Bel o'rikdagi qotillik. O'sh viloyati yangi navqatdan telefon qilgan Muhammad Nazar aka bizga bir qotillik xabarini berdi.
Mana 6-avgust kuni kechki payt biz Saydulla Hoji degan aka xonimiz bor edi. O'sha O'sh Qizilqay trassasida kelayotganda Belorik qishlog'ida shuni tortishib olib urib o'ldirishganda qirg'izlar.
Aha, xo'p.
Eshityapsizmi?
Eshityapman, eshityapman. Aha, gapiravering.
Shu juda vahshiylarcha urib, pachaqlashib tashlashgan. Yerga qo'ydik.
Saydulla hoji aka haqida gapirib bering, kim edi bu? Rahmatli.
Rahmatli Saydulla hoji aka burun magazinchi bo'lib ishlagan edi. Sayz davrida. Keyin hozir porter mashina olib, shu bilan kira qilib, tirikchiligini o'tkazayotgan odam edi. 63 yashar chamasida.
Unga qayerda hujum qilishibdi? Qaysi nuqtada?
Berilik qishlog'i yerda suv ichgani tushgan. Asherda urib o'ldirib qo'ygan.
Bu hodisani tekshirish uchun Novqat tuman politsiyasiga qilgan murojaatimiz besamar bo'ldi. Havo mavjlarida ozodlik erkin mikrofon dasturini tinglayapsiz, muhtaram tinglovchi. Demak, ishlayotganingiz gaplar bu tinglovchilarimizni fikri xolos, bularni aniq tekshirish iloji bizda yo'q. Nega Shahrisabz hokimi yaxshi-yu, Qamashiniki yomon deydi Qamashidan telefon qilgan chorvador Hasan aka.
Men Qashqadaryo viloyatining Qamashi tumanidanman. Qamashi tumanining hokimidan ustidan shikoyat qilmoqchiman. Qamashi tumanining Muhammadov Rashid deydilar, shu familiyasini 2005 yil 1 mayda tasdiqlangan edi. Bu Mirzayarov tomonidan bo'lgan edi. Shahrisabz tumani hokimi O'ktam Xidirov ham 1 mayda tasdiqlangan edi. Ikkalasi bir kunda tasdiqlab chiqib o'tgan edilar. Hozirgi vaqtda Shahrisabz tumani hokimi bilan Qamashi tumani hokimining orasiga juda katta farq yotibdi. Ham Shahrisabz tumani hokimi O'ktam Xidirov ertalab turib ko'chalarga suv sepib, hamma bozorni ko'rib, bozorda toza, ozoda bu haligi plastiklarga sotilib, haligi non sotadi, kartoshka, meva chiva hammasi plastikda sotilyapti. Alohida bozor narxida nega qimmatgan yo'q. 6000 ga go'sht, mol go'shti, sarka go'shti sotilyapti. Ana plastikda sotilyapti, plastik bilan. Termullar suyib sotilyapti. Odam bo'lsa ko'ngli ochiladi. A bizni qanday tumanni Muhammadiyni kelsangiz bozorlar shunday kir, iflos, suv topolmaysiz. Biron marta plastikka savdo bo'lmaydi. Xalq hozir hamma plastikka o'tgan. Bularga bir narsa olib bo'lmaydi. Xalq juda qiynalib qolgan. Mana men chorvachilik fermerman. Menga 2 marta simimni ustalbadan simimni o'g'irlab ketdi. Transformatorni o'g'irlab ketdi. Hokim biron marta qiziqmaydiki, shu odam nima uchun shunga bir yordam qilmaysiz ichki ishlar tomonidan. A bu mana go'shtni hozir bilasiz, bizda hozir 9.5 mingga chiqdi mol go'shti, 10 ming bo'ldi. Qo'y go'shti 12 ming bo'lib ketyapti. A fermerlarga qaytsak bir yordam, men chorvachilik fermerman. A shularga bir yordam qilay. Shular kelajakda xalqni go'shini ko'tarsin degan gap u Muhammadiyda yo'q, u narsa yo'q. Atasam tuman mana fermerlari go'sht chiqarib sotyapti. Buni ko'rsak odam bahring boshlaydi. Nima uchun shu hokim, shu hokim orada 50 km yurasa yana. Mana shuncha kuyganimdan, yonganimdan birozcha yuragimni bo'shatib olish uchun xalq ko'rsin. Qaysi hokim qanday ishlayapti? Qaysi hokim bunday ishlayapti? Nima uchun Shahrisabz tumani hokimi yuragim deb ishlaydi-yu, xalqiga bu odam puli deb ishlaydi? Mana shunga achinayapman.
Ozodlikka bo'layotgan kundalik telefon qo'ng'iroqlarining ayrimlarinigina e'tiboringizga havola qildik. Marhamat, agar sizni tashvishga solayotgan muammolar bo'lsa, shuningdek o'zingiz guvoh bo'layotgan voqea hodisalar borasida ozodlikka xabar bermoqchi bo'lsangiz, bizga albatta telefon qiling.
Ozodlik bilan shu zahotiyoq bog'lanish imkoningiz bor. +420 602 612 713 raqamiga SMS yo'llang yoki qo'ng'iroq qiling. Batafsil suhbatlashmoqchi bo'lsangiz, raqamni terib, bitta gudok eshitgach aloqani uzib qo'yavering. Sizga o'zimiz qo'ng'iroq qilamiz. +420 602 612 713 raqami orqali ozodlikka o'zingizni qiziqtirgan barcha masalalarda murojaat qilishingiz mumkin. Istasangiz, atrofingizda bo'layotgan voqea hodisalar haqida bizga xabar ham yo'llang. O'zbekistonda bo'layotgan jarayonlarni o'z vaqtida xolis yoritishimizda biz bilan hamkorlik qiling. Qo'ng'iroqlaringizni kutib qolamiz. +420 602 612 713.
Erkin mikrofon sizga muntazir, havo mavjlarida ozodlikni tinglayapsiz.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston va dunyo.
Amerika Qo'shma Shtatlari O'shda harbiy tayyorgarlik bazasini yaratish rejalarini amalga oshirish urinishlarini davom ettiradi. Bu haqda 7 avgust kuni ma'lum qilgan AQShning nufuzli Washington Post gazetasiga ko'ra, mazkur baza mahalliy harbiylarni tayyorgarlikdan o'tkazish uchun mo'ljallangan. Qirg'iziston rasmiylari O'shga amerikaliklarni kiritish ssenariysini rad etayotgan bo'lsa, tahlilchilar bunday rejani amalga oshirish bugungi vaziyatda real va maqsadga muvofiq degan fikrni ilgari surmoqda.
Tang vaziyatga qaramasdan Qirg'izistonda AQSh bazasini qurish rejalari nazardan soqit qilingani yo'q, deb nomlangan maqolada Washington Post muxbiri Walter Pinkus iyun oyida qonli voqealar ro'y bergan O'shda yaratilajak AQSh harbiy bazasi qirg'iz qo'shinlarini tayyorgarlikdan o'tkazish uchun mo'ljallanishini yozadi. 10 million AQSh dollariga tushadigan O'sh poligoni deb nomlanuvchi AQSh bazasini tashkil qilish masalasi hokimiyatdan ag'darilgan prezident Qurmonbek Bakiyev hukumati bilan ham muhokama qilingan va hozirda Washington Roza O'tunbayeva munosabatlarini kengaytirish urinishlari doirasida bu masala muhokamasini davom ettirmoqda. Ayni paytda, deyiladi Washington Post maqolasida, AQSh davlat kotibining Janubiy va Markaziy Osiyo masalalari bo'yicha yordamchisi Robert Blek Qirg'iziston janubida hukumat qo'shinlari va mahalliy o'zbeklar o'rtasidagi taranglik yuqori darajada saqlanib qolayotganini qayd etmoqda. Xalqaro tinchlik uchun Carnegie jamg'armasida gapirgan Blek Qirg'izistonning Tojikiston bilan janubiy chegaralardagi vaziyatdan tashvish bildirib, ba'zi jangari guruhlar bu chegara orqali mintaqaga kirishga urinishi ehtimollari borligidan xavotir bildirdi, deyiladi yana maqolada. Washington Postga ko'ra, Blek Qo'shma Shtatlarining Qirg'izistonda mas'uliyatni va samarali politsiya kuchlarining tashkil etilishida ko'maklashishi lozimligi haqida gapirgan bo'lsa-da, yangi baza qurish masalasiga to'xtalmagan. Ayni paytda Qirg'iziston Xavfsizlik Kengashining kotibi Alik Orozov Ozodlik radiosi Qirg'iz xizmati bilan suhbatda O'shda harbiy baza yaratish bo'yicha amerikaliklar bilan muzokaralar borayotganini inkor qildi. Hukumatdan bunday gap chiqqani yo'q. Amerikaliklar bilan bu haqda so'zlashuvlar ham bo'lgani yo'q. Bizga bu haqda hech qanday murojaat ham bo'lgani yo'q. Biz ham ulardan bu haqda so'raganimiz yo'q. Agar biz hukumatga bo'ysunmay, tartibsizliklarni davom ettiraversak va hukumatning vaziyatni nazoratga olishga kuchi yetmay qolsa, AQSh bizdan ruxsat so'ramasdan vaziyatga aralashishi mumkin, dedi Qirg'iziston Xavfsizlik Kengashi kotibi. Qirg'iziston rasmiylari O'sh poligoni tuzilishi haqidagi xabarlarni inkor qilayotgan bo'lsa-da, Washington Post gazetasi o'z manbalariga tayanib, O'sh poligoni zobitlar uchun yotoqxona va xizmatchilar uchun kazarmalar, otish maydoni va boshqa kerakli infratuzilmalardan iborat yaxshi qo'riqlangan garnizon bo'lishini yozdi. Robert Blake Carnegie jamg'armasida qilgan chiqishida Qirg'izistondagi AQShga tegishli Manas havo bazasi Qo'shma Shtatlarning milliy xavfsizligi uchun muhim ahamiyat kasb etishi, lekin bu bazaning samarali faoliyat yuritishi Qirg'izistonda barqarorlik hukm surishiga bog'liq ekanini ta'kidlagan. Rossiyada chiqadigan Ежедневный jurnal nashrining harbiy tahlilchisi Aleksandr Golds O'shda AQSh homiyligida harbiy bazaning yaratilishi nafaqat amalga oshirib bo'ladigan loyihadir, balki bugungi vaziyat buni taqozo qiladi degan fikrda.
Похоже, это вполне реальный проект. По крайней мере, официальные американские представители делали внятные намеки на эту тему.
Aftidan bu juda real loyihadir. Har qalay Amerika rasmiylari bu haqda aniq ishoralarni qilishdi. Amerikaliklar pozitsiyasini tushunish oson. Qirg'izistonda Afg'onistondagi AQSh qo'shinlarini ta'minlash bo'yicha o'ta muhim baza joylashgan. Amerikaliklar bu baza Afg'onistondagi kontingentni oshirish, eng muhimi esa qo'shinlarni olib chiqishda eng muhim rol o'ynashini yaxshi tushunadi. Qo'shinlarni olib chiqishda qo'shinlar nisbatan himoyalanmagan sharoitda front ortidagi ta'minot bazasi joylashgan mintaqada beqarorlik yoki to'g'ridan-to'g'ri hujumlar tahdidining bo'lishi harbiy qo'mondonlar uchun jiddiy bosh og'riq deganidir. Shuning uchun bunday o'ta ko'ngilsiz vaziyatning oldini olish maqsadida amerikaliklar bu mamlakatda barqarorlikni ta'minlay oladigan qo'shinlarni tayyorlash uchun bunday baza yaratish niyatida ko'rinadi, deydi Rossiyada chiqadigan Ежедневный jurnal nashrining harbiy tahlilchisi Aleksandr Golds. Washington Post gazetasiga ko'ra, AQSh davlat kotibining Janubiy va Markaziy Osiyo masalalari bo'yicha yordamchisi Robert Blake Carnegie jamg'armasida qilgan chiqishida o'zining o'tgan oyda O'shga qilgan safari haqida ham to'xtalib, Qirg'iziston janubida mahalliy o'zbeklarga nisbatan tazyiqlar ham davom etayotganini va Qirg'iziston hukumati mazkur holatni to'g'ri tushungan holda tegishli choralar ko'rishi o'ta muhimligini ta'kidlagan.
Qo'shma Shtatlar o'shda harbiy tayyorgarlik bazasini yaratish rejalarini amalga oshirish urinishlarini davom ettiradi. Bu haqda 7-avgust kuni AQShning nufuzli Washington Post gazetasi ma'lum qildi.
O'sh shahar vitse-meri Ta'lay Sabir
O'zbekiston va Markaziy Osiyodagi siyosat borasida qit'alar aro muloqot. Ozodlikning qurultoy eshitirishida. Bugungi kun oldimizga qo'ygan savollarning siyosiy javobini siz bilan birga qurultoyda qidiramiz. Qurultoy radio eshitirishini har ikki haftada bir marta yakshanba kechki dasturlarimizda tinglang.
Ozodlik, muhtaram tinglovchi, eshitirishimizni davom ettiramiz. O'zbekistonda 11-avgust Ramazon oyining ilk kuni sifatida kutilmoqda. O'zbekiston musulmonlar idorasi rasmiylari butun respublika bo'ylab, ya'ni yozning issiq kunlariga to'g'ri kelayotgan Ramazon oyi ibodatlari uchun hozirlik yaxshi bo'lgani, xususan taroveh ibodatlari uchun masjidlar hozirlab qo'yilgani ta'kidlayotgan bir kezda respublikaning turli viloyatlarida hanuz mahalla masjidlari yopiqligicha qolmoqda. Hanuz 18 yoshdan kichiklar juma namozlariga qo'yilmayapti. Hijobli muslima qizlar esa maktablarga. Ammo bu yil kuzatilayotgan yana bir hol diniy adabiyotlar savdosining keskin qisqargani bo'lmoqda. Ramazon oyi arafasida hamkasbim Nodira ba'zi o'zbekistonliklar bilan suhbatlashib, muborak oy avvalidagi umumiy ahvol bilan qiziqdi. Ayni paytda Nodiraxon hozir studiyada. Nodiraxon kirib kelayotgan, mohir Ramazon qutlug' bo'lsin, yaxshi kutyapmiz. Lekin 11-avgust deyishyapti, men kecha bitta imom bilan gaplashsam, oyni ko'rib tutinglar degan edi. Ya'ni aniq emas-ku hali.
Bu 11-avgust deb O'zbekistonda chop etilgan o'sha taqvimlarda belgilangan sana, ammo O'zbekistonlik o'sha dindorlar ham, bundan tashqari o'sha musulmonlar idorasi mutasaddilari ham oy ko'rinishiga ko'ra kunning o'zgarishi haqidagi ehtimolni tilga olmoqda va O'zbekistonlik namozxonlarga masjidda, masalan, oxirgi juma namozida e'lon qilinishicha bu haqidagi yangilik agar kun o'zgaradigan bo'lsa, televideniya orqali e'lon qilinishi haqida imomlar aytib o'tishgan. Demak, bu kutilayotgan sana, uning o'zgarish ehtimoli bor. Ayni vaqtda bu haqda bizga ma'lumot bergan O'zbekiston musulmonlar idorasi mutasaddisi Yusuf Abdurazzoq hoji Ozodlik bilan qisqagina muloqotda, demak 11-avgust Ramazon oyining ilk kuni ekan va butun respublika bo'ylab bu oyni munosib o'tkazish uchun barcha tayyorgarliklar ko'rilganini aytib o'tdi, ammo bu idora rasmiylaridan yana boshqa bir qator savollarga javob ola olmadik. Savollar esa bu yilgi Ramazon oyi arafasida respublikaning bir qator viloyatlaridagi suhbatdoshlarimiz bilan muloqotlardan yig'ilgan va aksariyati tinglovchilarga ma'lum bo'lgan holatlardan kelib chiqqan savollardir. Ya'ni respublikaning bir qator viloyatlarda hanuzgacha mahalla va kichik-kichik qishloqlardagi masjidlar yopiqligicha qolmoqda. 18 yoshgacha bo'lgan namozxonlar, mana hozir siz aytib o'tganingizdek, juma namozlariga qo'yilmayapti. Ruxsat berilgan jami masjidlardan boshqa joylarda, masalan, bozorlarda, vokzallarda, avtovokzal, poyezd vokzallarida, shu kabi davlat tashkilotlarida diniy libosda yurish va ibodat qilish taqiqlangan. Bundan tashqari keyingi vaqtlarda Toshkent va Farg'ona vodiysida hijobli ayol-qizlarga nisbatan taqibning kuchaygani kuzatilmoqda. Bu holatlarni bir-bir sanagan suhbatdoshlarimizdan biri toshkentlik Anvarjon bu yil muqaddas Ramazon oyi arafasida ko'zga yaqqol tashlanayotgan yana bir jihatni tilga oldi. Bu diniy adabiyotlar savdosining keskin qisqarganidir. Uning so'zlariga ko'ra, Toshkent va umuman respublikaning turli viloyatlaridan keladigan namozxonlar uchun diniy adabiyotlarning eng katta manbai bo'lgan Hadra maydonidagi savdo rastalaridan diniy adabiyotlar yig'ishtirib olingan.
Shu kimgadir yoqmadi, mana o'sha yerda o'sha rastalar ham yo'q, kitoblar ham yo'q. Ko'rishingiz mumkin, anaqalar maktab bozori, daftar kitob sotilyapti, lekin diniy anaqalar ruxsat yo'q. Bir qatori turibdi, oldin ikki qator bo'lib diniy kitoblar anaqalar sotilardi, yaxshi, shu chiroyligini.
U boshqa joyga ko'chmadimikin u rastalar?
Yo'q, ko'chmadi. Faqat shu o'sha oldida bitta xilos, nimadir degan shu do'kon bor edi, faqat o'sha qolgan. Diniy kitob faqat shayx hazratlariga tegishli kitoblar hammasi. Boshqa haligi nima aytadi, hali Hamidov fiyoz ma'ruzalarini olib tashlashgan o'tlarni oldin sotilardi. Men ko'rmadim oxirgi paytlar o'tlarda. Ikkinchi darajali belgilangan, davlat tomonidan u chegaralar belgilab berilgan kitoblar sotilyapti hozir.
Toshkent shahridagi Eski Jo'va dehqon bozorida savdo qiladigan bu suhbatdoshimizning so'zlariga ko'ra, hozirga qadar cheklangan miqdorda saqlanib qolgan diniy adabiyotlar do'konlaridagi ba'zi adabiyotlar mazmuni esa o'zgartirilgani kuzatilmoqda.
Tarix Muhammadiy degan kitoblar o'sha boshida chiqqan, ular ancha o'zgartirib anaqa chiqarildi.
Sog'inining kitobini aytyapsizmi?
Sog'inining, keyin Riyozu Solihin solihlar bo'lishani ham kitob bilan o'sha ancha boblar qisqartirib chiqdi. Masalan, jihod boblari bor ularda. Haligi hisobga tegishli ancha boblar bor. O'sha ancha-muncha qisqartirib chiqarilgandek hozir. Ularni topsiz bo'ladi, qisqartirib tashlagan. Endi bilmaysiz, ularni tepasida kim turibdi, kim maslahat beryapti, kim bularga ko'mak beryapti.
Toshkentlik suhbatdoshimiz Anvarjonning so'zlari edi. Toshkent shahar hokimiyatiga murojaat qilib, diniy adabiyotlar sotuvchi savdo rastalari qisqartirilgani sabablarga oid tafsilotlarni hozircha olishning imkoni bo'lmadi. Ayni paytda poytaxtdagi dindorlar keyingi vaqtlarda ko'p kuzatilayotgan yana bir hol, jami masjidlarga kirish yo'llarining qisqarayotgani demoqdalar.
Ikkita darvozali masjidlar bo'lsa, bitta tarafi yopilyapti albatta. Faqat bir tomon darvozadan kirgizilyapti. Namoz tugagandan keyin ikkita taraf ochilib qo'yapti.
Nega?
Bilmadim, endi bu menimcha shu nazorat qilish qiyinlayaptimi yoki nima sababli bo'lmadi, barcha shu masjidlarda faqat shu bitta darvoza tomonidan kirizilyapti odamlar masjidga.
Toshkentlik dindor Anvarjonning so'zlari edi. Bu bir darvozadan ham faqat keksalar namozga qo'yilmoqda, 18 yoshdan kichiklar esa har doimgidek masjid ostonasidan qaytarilmoqda dedi yana Anvarjon. 18 yoshdan kichiklarni juma namoziga qo'ymaslik so'nggi qariyb 2 yildan buyon respublikaning deyarli barcha viloyatlarida uchramoqda. Ko'pchilik viloyatlarga xos bo'lgan yana bir umumiy jihat esa mahalla va qishloq hududlardagi kichik masjidlarning yopilishidir. Buni tasdiqlagan Qashqadaryolik suhbatdoshimiz Abdurasul aka, mana bir necha yildirki o'zi istiqomat qiladigan qishloq masjidi yopiq ekani, juma namozi uchun namozxonlar 10 kilometr yo'l bosib shaharga tushayotganini aytadi.
Lekin xorlardan rasmiy javob kelmish, hatmo qilmaysan mahalla masjidlarida degan gaplar yuribdi. Xorlar chaqirib mahalla masjidlarida hatmo Qur'on o'qilmaysan.
Hozircha mahalla masjidlarida xatm qilmasa, demak taravih o'qilmaydi deganda bu, mahalla masjidlarida.
Katta ofitsialning masjidlarida o'qiladi.
Farg'onalik suhbatdoshimiz Xayriddin akaning so'zlari edi. U muqaddas Ramazon oyi arafasida Marg'ilon shahrida yurgan mana shu gapni tilga oldi. Demak, uning gaplaridan o'tgan yil ishlab turgan mahalla va qishloq masjidlarida bu yil Qur'on xatmi bo'lmasmikin degan xavotirlar nuqtik. Xayriddin aka ham diniy adabiyotlar savdosi Farg'ona vodiysida ham cheklangani, misol uchun Xayrulloh Hamidovning o'tgan yili aynan Ramazon oyida ko'p sotilgan xolislik sari turkum eshitirishlari disklarini bu yil uchratish amri mahol ekanini ilova qilar ekan, bu nom haqida namozxonlar so'rab surishtirish nari tursin. Gapirgani ham, eshitgani ham qo'rqib qolishdi dedi. Bunday xabarlarni tasdiqlagan yana bir suhbatdoshimiz Farg'onalik inson huquqlari faoli Ahmadjon Madumarov, garchi shunday tilxatlarga qo'l qo'ygan qorilar buning sabablarini so'zlashdan qochayotgan bo'lsa-da, aslida maqsad dindorlar jamoasining yig'inlarini cheklashtirdi degan fikrda uning o'z xulosalariga misol bo'ladigan va o'zi yaqinda guvoh bo'lgan holatlardan birini tilga oldi.
Choyxonada shu to'planib namoz o'qiyotgan uchun 180 ming jarima to'lab keldi bitta birodar. Chunki endi bu yil o'sha ta'zik kuchaygan, agar bir xonadonida to'plab 10 ta odam bilan namoz o'qiyotgan bo'lsa, bu odamga jarima solinishi yoki qamoq jazosi berilishi mumkin.
Ahmadjon Madumarovning so'zlariga ko'ra, mutasaddilar bu ta'qiblarga asos tariqasida 2008 yilda O'zbekiston qonunchiligiga kiritilgan o'zgartirishlarni aytmoqdalar. Avval xabar qilganimizdek, O'zbekiston Respublikasi Ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksining 184-moddasiga binoan O'zbekiston Respublikasi fuqarolarining diniy tashkilotlarining xizmatidagilari bundan mustasno jamoat joylarida ibodat liboslarida yurishlari eng kam ish haqining 5 baravardan 10 baravargacha miqdorda jarima solishga yoki 15 sutkagacha muddatga ma'muriy qamoqqa olinishiga sabab bo'ladi. Bu biz keltirganimiz ma'muriy O'zbekiston Respublikasi ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksidan iqtibosida. O'tgan yil qonunchilikka kiritilgan shu o'zgarishlar ortidan respublikadagi jamoat joylarida e'lonlar ham paydo bo'lgan edi. Biroz o'tib bu e'lonlar yig'ishtirib olindi, ammo suhbatdoshlarimizga ko'ra u e'lonlarda aytilgan tartib qoida juda keskin ravishda qo'llanishda davom etmoqda. O'zbekistonlik inson huquqlari faoli Suhrob Ismoilov ham dindorlar ustidan nazoratning kuchayganiga yaqqol misol tariqasida asosan ikki holni, yoshlarning juma namozlariga qo'yilmasligi va hijobga qarshi kampaniyaning kuchayganini e'tirof etdi.
Mana bu yilgi qabul jarayonida O'zbekiston Islom universitetiga ham yopingan qizlar kelayotgan bo'lsa, shu abituriyent qizlar kelayotgan bo'lsa, ularga nisbatan ham shu yopinchiqlarni olib tashlash, zamonaviy bir ko'rinishda hujjat topshirish marosimiga kelish kabi talablar qo'yilgan ekan. Mana shunaqa kiritilgan cheklovlar va ba'zi bir viloyatlardan olayotgan masjidlarni, qishloq joylardagi masjidlarni yopilish to'g'risidagi xabarlarimiz hali davom etib turibdi. O'tgan yili kiritilgan cheklovlar hozir ko'pchilik tushunib qoldi. Hozir juda ehtiyotkor, o'zlari ham shu diniy guruhlar ham, oddiy bir musulmon aholi ham o'zlarini juda bir ehtiyotkor tutishyapti.
Toshkentlik inson huquqlari faoli Suhrob Ismoilov edi.
Demak, Nodiraxon, O'zbekistonda 11 avgust Ramazon oyining ilk kuni sifatida kutilmoqda. Bu yil shu issiq paytda keldi va ichimlik suvi bilan bog'liq, mana iftor qilish, yeyish ichish bilan bog'liq, narxlarni oshishi bilan bog'liq masalalarni keyinroq o'rgansak va Ramazon sevinchi, Ramazon quvonchi, Ramazon tashvishlari haqida har kun suhbatlashsak degan orzu bildirishdi erkin mikrofonga telefon qilganlar.
Bitta nimani qo'shimcha qilib o'tmoqchiman. Farg'onalik suhbatdoshlarimiz bir yaxshi holatni tilga olishdi. Ramazon oyiga tayyorgarlik sifatida hozir mahalladagi faollar yig'ilishib, masjidlarda shu og'izochar vaqtiga sovuq choy, keyin shu ayron shunaqa tashkil qilishyapti ekan. Ya'ni men tushunishimcha, xonadonlar navbatma-navbatdan masjidga yetkazib beradi o'zlari shu tashabbusi bilan chiqib. Keyin bundan tashqari iftorlarni tashkil qilish masalasida ham shu ayniqsa shu salqin ichimliklarni ko'paytirish masalasi muhokama qilinayotgan ekan. Bu demak o'sha aholi namozxonlarning o'zining tashabbusi bilan bo'layotgan harakatlardan biri va bu Farg'ona viloyatida bo'lyapti hozircha bilishimizcha.
Rahmat. Demak, O'zbekistonda 11 avgust Ramazon oyining ilk kuni sifatida qarshilanmoqda. Havo mavjlarida ozodlik. Havo mavjlarida ozodlikning chodir xayoli. Assalomu alaykum. Dasturni men Abdulla Iskandar olib boryapman. Chodir xayol eshitirishining bugungi sonini Nukusdagi san'at muzeyiga bag'ishlaymiz. Tasviriy san'at bilimdonlari va munaqqidlar nazarida Nukusdagi san'at muzeyi rus avangard rasmlari jamlangan dunyodagi ikkinchi katta muzeydir. Sahro o'rtasidagi avangard san'at. Britaniyaning Guardian nashri Nukus muzeyi jamlanmasini dunyodagi eng nodir kolleksiya deb atadi. Bu fikrni dunyoga taniqli san'atshunoslar Douglas Bolt va Flaker ham quvvatlaydi. Bir tomonda qush uchsa qanoti, odam yursa oyog'i kuyadigan qizil qum, ikkinchi tomonda esa olov purqagan qora qum, yana bir tarafdan tuz koniga aylangan oq qum, orol qum yoki orol dengizi. Mana shu uch sahro o'rtasidagi uch burchak shahar Nukusda muzey tashkil qilib, qisqa vaqt ichida 90 ming tasviriy san'at asarini bir yerga jamlashni uddasidan chiqqan Igor Savitskiy haqida uni yaxshi bilgan va asarlari Nukus muzeyidan o'rin olgan xorazmlik rassom Davron Yo'ldoshov gapiradi.
Avangard rasmlari qiymati bebaho uning birinchidan. Bu bilan o'chab qolmaydi-ku. Madaniyat o'chog'i, madaniyat mahsuloti desak, nima desak ham to'g'ri bo'ladi. Birinchidan u asarlar Rossiyani Qatag'an davrine doğru geledon eserler, Rusçalab aytkanda Apalini ressamlar. Lan eserlerini saklap kalış maksadında köp ressamlar şun dillayın, biz vazmeyizdin şun dillayın, bir pul Savitskiy'e berip, saklap kalış maksadında uyuyunlar çıkkan, herkil dostlarından, danışlarından köp ressamlar Qatag'an bulup gitken bu olsuna karamaslar resimleri kalgan, şunların yiyunlar penmesine Orta Asya'ya gelip, can saklaş maksadında, şu resimden saklap kalış maksadında bu Orta Asya'ya gelip Xorazm'a gelip düşedi o. Xorazm'a gelip bana aldın Xiva'da cöyleşmek için oladı. Lekin şu vaktini rahberleri bu senet eserlerini kadri kımmatına yetmeyeli ki sebeple mi ya başka sebeple den mi? İgir Vitaliş'e bir de orun tapılmıydı. Son İgir Vitaliş mecbur oladı. Koştun Karakalpakistan teritoriyasına ötüp getip şu anda özü kalalaram kızıktıradı onu bir senetkar adam bu anla ki harazı bütmüşü tarihine kızıkıp Nükis'e Nükis'in rakferiyeti buna bir alına yer acatıp verip muzey teşkil etişe imkaniyeti yaratıp verirdi o şu yaşlık dövrü bu hafta şu işe girişip özü hem ressam hem arkeolog işlerini aparıp hem tarihçi bulup yıkıp başlayıp şurada Nükis'te ana muzey barfa etip hazır şu muzey hazır geçe işe durdu yine. Rekonstruksiya oldu, arxitekturasi.
Rus rassomi Igor Savitskiy 1914 yilda tug'ilib, 1984 yilda bandalikni bajo keltirdi. Savitskiy ilk marotaba Qoraqalpog'istonga 1950 yilda akademik Tolstoy boshchiligidagi delegatsiya tarkibida tashrif buyurdi. Arxeologlar ishlarini bitkazib jo'nab ketishdi, ammo Savitskiy qum barxanlari, yovshanzorlar ichida qoldi. Sahro tagidagi oyoqlarini tirnayotgan qadimiy Xorazm madaniyati obidalari Savitskiyni maftun etgan edi. Yaxshigina rassom bo'lgan Igor Savitskiyning ichon qalla asari uning bu o'lkaga muhabbat izhoriga mengzaydi. Savitskiy rassomdan ko'ra ko'proq san'at, tasviriy san'at targ'ibotchisi edi, deydi Davron Yo'ldoshov.
Rassom sifatida ham bir ikki asarlarini ko'rganman, lekin diqqatga sazovor asarlar. Albatta bir rassom sifatida yuqoridan turib so'zlashdan oldin uni asarlarini hammasini ko'rib chiqish kerak. Men xususan marasimni ko'rmadim uni, lekin bu rasmlarni ko'rganimdan u diqqatga sazovor deb bilaman. O'zimni davrimni rassomi qiziqli
rassom hech qanday shubhasiz, lekin u o'zi ijodini ko'pincha shu Xorazm tarixini bo'lsa avangard rassomlar asarlarini saqlashi bilan shug'ullangan. Shuna ko'p narsa ketgan, uni vaqtda muzey tashkil etishni o'zi bo'lmaydi. Bir masalan bir muzeyni bir qancha kontingentdan iborat san'atshunoslar, davlat finans davlat narsa yordam orqali bo'ladigan narsani bir shu vaqtda og'ir zamonda og'ir davrda bir o'zi tashkil qilib yig'nam bundan ham kolleksioner nimasida ham o'zi qiziqib uchun uni faqat rassomlik nasi bilan shug'ullanma, lekin rassom sifatida ham qiziqib rassom.
Bugun Nukus muzeyiga jamlangan rus avangardi asarlarini Parij va Londonning Louvre, Tate galereyalari o'z zallariga osishni orzu qiladi. Nukus kolleksiyasidan o'rin olgan rassomlarning boshqa asarlari Sotheby's yo Christie's auksionlarida ulkan summalarga narxlanmoqda. Shunday qimmatbaho kolleksiyaning xavfsizligi masalasi qanday? O'g'ri urushi ehtimoli yo'q emasmi deb so'raymiz suhbatdoshdan.
Qanday saqlanyapti? Saqlanyaptimi? Signalizatsiyasi bordir yoki shunga yarasha. Endi o'g'irlash masalan bir qasd qilaman degan odam albatta hozir Lourdan ham qilib turibdilar yoki bir Londondan yoki bir Guggenheimdan masalan shunday narsalar bo'lib turibdi, uni inkor qilib bo'lmaydi. Har yerni o'ziga yarasha chaqqan qarshilanlari bor, uni qilaman degan narsa odam qilishi ham mumkindir balkim. Albatta uni saqlash kerak, uni lekin Nukusdan chiq darajada bo'lganligi man xabarim yo'q. Endi men oxirgi marta shu yangi imoratini bundan bir 5 yillar muqaddam borganman. Nukusda juda zo'r imorat qurib gap yo'q. Muzey juda yaxshi, hozirgi zamon talablariga javob beradigan darajada muzey qurilgan. Shu yerda asarlar saqlanib turibdi. Saqlanish ham yomon emas deb bildim men. Endi albatta bu Toshkentdan uzoq yoki madaniy markazlardan uzoq Nukus yili sal chetroqda joylashganligi sababli 1-2 san'atshunoslar bor uda albatta, lekin baribir endi saviyasini bitta muzeyshunoslar o'zini saviyasini bitta tiklasa yoki shura bir davlat tarafdan bir restaurator 1-2 restauratorlar shu ishlarni restauratsiya qilib yoki restauratsiya qilish darajasini yetirib shu yerda asarlara bir qo'llab quvvatlasa yaxshi bo'ladi albatta, lekin baribir bu menimcha Toshkentdan nazorat qilinib kerak kedik narsalar bo'lsa shu Toshkentda qanday saqlanadigan bo'lsa Nukusdan shunday saqlanadi. Men o'ylamayman uni Toshkentga olib borish zarur deb, chunki hamma narsa markazda bo'lish ham yaxshi emas. Masalan Uryashdan, Nukusdan yoki Samarqanddan yoki vodiydan bir shunday madaniyat o'choqlari bo'lsa bu yaxshi, chunki odamlari bir muzeyga rassomlari asarlarini ko'rish uchun Toshkentga qatnab yurish qiyin gap-ku.
Suhbatdoshimiz Davron Yo'ldoshevning asarlari ham Nukus muzeyidan o'rin olgan. Davron Yo'ldoshev Nukus muzeyida mashhur rassomlar bilan birga ko'rgazmada ishtirok etish sharafi va mas'uliyatidan so'zlaydi.
Albatta, har bir odam biron bir muzeyda asarlari bo'lsa, uni umuman xursand bo'ladi. Odamlar ko'radi. Ayniqsa boshqa bir katta rassomlarning orasida bo'lsangiz. O'zbekistonda ko'rsatilgan rassomlarning darajasi juda kattaligidan hech kimda shubha yo'q. Men masalan shaxsan men o'ylayman, juda diqqatga sazovor rassomlar bo'ldi. Rus avangardini boshlang'ich etapidagi rassomlarning ko'pchilik ishlari bor. Masalan Shemyankin hozir juda bir qodir qilib ketgan, dunyoda hamma taniydigan rassom, Amerikada ijod qiladi rus rassomi. U faqat Amerikada emas, Angliyadan boshqa yerlardan yuriydi. Shuni asarlari ham bor, boshlang'ich rasmlari, boshqa xullas uda bir qancha rassomlarni aytish mumkin, nomi baland bo'lgan ularni rassomlar ishlari shu yerda Nukusda ko'rsatilib turibdi. Man o'ylayman yosh rassomlardan ham katasazovor rassomlardan ham yig'ib turish kerak, faqat bir tarix bilan cheklanib qolmasdan hozirgi zamon rassomlar bo'limini ochish kerak. Afsus ko'p rassomlar hozirgi zamon rassomlari dunyodan o'tib ketib turganlar ham bor. Masalan Izim Tayyib shu Qoraqalpog'iston rassomlar uyushmasini boshlagadi, ular ham o'tib ketdi. Islom aka degan bir dekorator rassom bor edi, u ham dunyodan o'tdi. Shu rassomlar ishlari bo'lsa shu yerda ajab emas. Şun üçün hazır ki rəssamlanan işləri şurada tursa, bu cüdə qururlu, hər kim üçün şərəfli.
İgor Savitski 2-ci Cəxan Uruşu dəvrədə Samarqandki evakuasiya qılındı. Taqdir taqozosi bilan Samarqandga undan oldin Pavel Benkov, Ufimtsev, Tatavasyan, Falk kabi rassomlar kelib ijodni boshlagan edi. Moskva va Leningrad kabi katta shaharlarda avangard rassomlar ta'zikka olinayotgan bir paytda bu rassomlar Ovloq Turkistonda jon saqlashayotgan edi. Igor Savitskiy ham o'zining Moskva markazi Arbat ko'chasidagi uyini tashlab Xorazmga keldi. U Xivada muzey tashkil qilishni istaydi, ammo xivalik mulozimlar qarshiligiga uchrab, o'z orzusini Nukusda amalga oshiradi. Moskvada taqiqlangan rassomlarning asarlarini u Nukusda sotib oladi. Falakning gardishini qarangki, Sovet hukumati taqiqlagan asarlarni Savitskiy aynan Sovet hukumatining puliga sotib olar edi. Asta-sekin qilingan mehnatning samarasi ko'rina boshladi. Igor Savitskiy jamlamasi 1968 yilda Moskvadagi Sharq xalqlari muzeyida namoyish qilindi. Savitskiy taqiqlangan rassomlarning ma'naviy qo'llovchi xomiy sifatida obro' qozonadi. Mashhur fransuz rassomi Fernand Lejening kolleksiyasini ham Igor Savitskiy hurmati uchun Nukusga berishadi. 1984 yilning 27 iyulida Moskvadagi kasalxonada Savitskiy olamdan o'tdi. Vasiyatga binoan uni Nukusda dafn qilishdi. Sal o'tmay Sovet kengliklarida Gorbachev hurriyati deb atalgan erkinlik shamoli esdi. Rassomlarni dunyodan yashirib turgan temir parda tutday to'kildi. Olis Nukusdagi muzey eshiklari ham dunyoga ochildi. Qurayotgan Orol dengizi emas, balki hayot barq urib turgan avangard san'at jamlamasi Qoraqalpog'iston uchun tashrif qog'oziga aylandi. Taniqli rassom Salvador Dali o'zining so'nggi intervyusida Buyuk Pyotrni juda katta rassom deb atadi. U bir rassom kabi katta bir shaharni qurdi degan edi Salvador Dali. Toshkentlik rassom Temur Ahmedov nazarida Savitskiy ham o'zi tashkil qilgan muzeyi bois borliqda biz bilan birga yashaydi.
Вы когда-нибудь видели коллекцию Денниса Хоппера? Ну вот коллекции Денниса Хоппера нигде не выставлялась, он ее никому не показывает. И когда он умер, ее сожгли в бассейне у него.
Сіз Деннис Хоппер жамламасыны көргенмісіз? Хоппер көргенмасыны хеч ким көрмеген. U o'lganida kolleksiyasini uning hovuzida yoqishdi, shunaqa vasiyat bo'lgan. Bilasizmi, Toshkentdagi voqelik bilan Savitskiy avangardi bu ikki xil holat. Savitskiy o'z ishini qilib ketdi. Biz u qilgan ishga ta'sir qila olmaymiz. U bizdan ayrı bir tarzda mukammal yashayveradi.
Если даже там построят мавзолей такой большой и закопают эти работы в Савицкого, это тоже будет авангардный жест. Я за это. Если решат, чтобы их сжечь и пустить пепел над Гангом, тоже будет хорошо, тоже прекрасно. Выставят их в Лувре, замечательно. Мы с вами ничего не можем решать. Они есть помимо нас. Ничего не изменится. Искусство не влияет на жизнь никак. Искусство давно превратилось в дизайн. Искусство ушло в лаборатории.
Havo mavjlarida ozodlikning chodir xayoli.
Ko'hna tarix shodasida bitta marjon o'zbegim. Mamlakat tashqarisida yashayotgan o'zbeklar turmushining turli qirralarini yoritadigan dilxirosh sahifasi.
Afg'onistonlik o'zbek san'atkorlar orasida ham doira chaladiganlar bor. Afg'onistonda doiraga ko'pincha dab deyiladi. Dablar mamlakatning o'zida tayyorlanadi. Afg'oniston shimolida hayot kechiradigan o'zbek doirachilar O'zbekistonda tayyorlanadigan doiralarni yaxshi ko'radilar. Fayz Ahmadiy ana shu san'atkorlardan biri. U faqat dab yo doira chalibgina qolmay, boshqa bir qator musiqa asboblarini ham yaxshi chaladi. Yoshi 60 dan oshgan Fayz Ahmadiy o'ng usulini bilganidan beri turli musiqa asboblarini chaladi.
Onlar bir şavuk de bu. Şavuktan, menge bir ta örgütenim yok. Ya bir ta ustadan mı yok? Uzun şuna şavuktan örgüten. Musikladan, armonanı bilemem, kaşkarçanı bilemem, doyranı bilemem, tülanı bilemem. Bizde çeng değil, çeng, çeng. Kaos idi bazım erdim çeng. Çengini bilemem, akordini bilemem. Zirbağalı çalalaman tabla, zirbağalı. Cüreyi tabla çalaman. Bana şu musikalardan ben o kadar yakışı bilemem.
اول نمان اورگان دیز نمان چل دیز
اول مولا یو اقدم سر سر مولا دن سر شن شن نیرسه یه اشتراک کلدم
حاضر کنده یه حاضر
حاضره موسه تاخت روشه گیا
فایز احمدی حال هم قشلاقلر و شهرلرده احالونین توی تماشالرگه قد نشب وطنداشلر تویلرده یخش موسیقه اجرا ایتلشگه حصه قوشده
تویلر یه اگر خواهش قسل بارمن
دایره چلسیز یخش دب چلسیز
دایره دب تایره چلمن دبم
قچندن بیره چلسیز دایره دب
دایره قرب 34 و 35 بیره چلم
خنده دبلن یخش چلسیز بیردم دب tuzaladi nimada toshkand o'zbekistonda ham daplar tuzaladi
burda ham tuzaladi burda ham tuzaladi toshkandda o'zbekistondan ham keladi o'shalardan ham olamiz chalamiz o'shalarni ham istifoda qilamizlar
agar mumkin bo'lsa bir doira dab chalib bersangiz
xo'sh
eshitganingiz chodi xayol dasturi edi kamina abdulla iskandar sizlar bilan muvaqqat xayrlashaman birozdan so'ng siz bilan suhbatimizni kelgan joydan davom ettiramiz ozodlik yangi kundan darak biz bilan qoling boshqa to'lqinlarga zinhor o'tib ketmang